Бишкекте саат 8, ООДО таң казаттык. Саламатсыздарбы? Алдыдагы бир сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Президент Курманбек Бакиев 2-чи мөөнөт үчүн шайлоого катышуу ниетин билдирди. Апта окуясы түрмөгүндө. Бириккен Улуттар Уюму бүгүнкү күндүн кулдары тууралуу баяндамасын жарыялады. Кулчулукка сатылып кеткендердин саны жылына 800 миңден 2,5 миллионго чейин жетет. Апталык медициналык улукман түрмөгү. Этнограф, музыка изилдөөчү, композитор Александр Затаевичтин туулган күнүнүн 140 жылдыгына карата анын өмүр чыгармачылыгы, талант тагдыры түрмөгүндө. Өлкөдө жана дүйнөдө өнүгүп жаткан соңку окуялар, булардын бардыгына сиздер таң казаттыктын 2-чи саатында күбө болосуздар. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөр алдында ал отоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Аманбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыздар менен. СДП фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимов Манас аба базасы чыгарылбайт деген божомолун азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламенттин күн тартибинен Кыргыз-Америка сүйлөшүүлөрү чыгарылып, Орусия-Америка сүйлөшүүлөрү күн тартибине киргизилгендиги жөн жеринен эмес. Ал ошондой эле кыргыз бийлиги Орусия убада кылган 300 миллион долларды 30 мартка чейин бербесе соодалашууга өтөрүн кошумчалады. Манас аба базасы боюнча маселени парламент кечиктирген жок. Бул тууралуу Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Орманов азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөттүн базаны чыгаруу жөнүндө токтомун жогорку кеңештин кээ бир комитеттери колдоп, калган комитеттер жана фракциялар бул маселени жакын арада карап, убагында парламент отурумуна алып чыгышат. Экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров болсо, АКШ Манастагы база үчүн жылыга 150 миллион доллар төлөйт дегени туура эместигин. Алар жанармай жана башка чарбалык субъекттерге жумшаларын, ижара акысына болгону 17,5 миллион доллар гана төлөөрүн айтты. Кочкордо Ормонхан урпактары козголот. Ушундай аталышта кайрылууну Аликбек Жекшенкуловду коргоо комитети президент Курманбек Бакиевке жана башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевке жолдошту. Кайрылууда бүгүнкү бийликтин алешем саясатын ачуу айтып, чындык деп чыркырап чыккан кыргыз уулдарын куугунтуктоону, Аликбек Жекшенкуловко жана анын жакындарына козголгон кылмыш иштерин токтотуу талабы коюлган. Эгерде талаптар аткарылбаса, ар кандай саясий акцияларга чыгарын билдирген кайрылууга 800-дөн ашуун адам кол койгон. Жекшенкуловду коргоо комитеттери Кочкор, Дөң Алыш, Туз, Чолпон айылдарында түзүлгөн. Социал-демократтар партиясы президенттин мөөнөтүн тактоо боюнча конституциялык сотко кайрылышты. Бул тууралуу СДП фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимов азаттыкка билдирди. Анын айтымында эски конституциянын 44-чү беренесинин 1-чи пунктуна ылайык, президенттик шайлоо үстүбүздөгү жылдын октябрь айынын акыркы жекшембисинде болушу керек. Ал ошондой эле аталган партия президенттик шайлоонун мөөнөтүн так аныктап берүү максатында конституциялык сотко арыз жолдогонун кошумчалады. Кече парламент маданият жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун 2-чи окууда жактырды. 1-чи окууда мыйзам долбоорунун 39-чу беренесинин 2-чи пунктунда бир катар сын пикирлер айтылгандыктан алынып салынды. Бул беренеде маданият кызматкерлеринин келишими менен кызматка алуу каралган болчу. Улуттук банк Чыңгыз Айтматовко арналган күмүш теңге чыгарууга даярдык көрүүдө. Ак жол фракциясынан депутат Алишер Сабиров Улуттук банк Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган 2-5 000 сомдук Айтматовдун элеси түшүрүлгөн теңге чыгарууга даярдык көрүп жатабы деп Улуттук банктын төрагасы Марат Алапаевко суроо узатты. Төрага Улуттук банк Чыңгыз Айтматовко арналган күмүштөн теңге чыгарууга даярданып жатканын билдирди.
Рахмат, Кыргызстанда орун алган жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы орчундуу кабарларга назар салыңыздар. Кечээ Иракта жанкечти аял өзүн жардырып жиберип, бери дегенде 30 киши наот болуп, бир нече адам оор жарат алды. Бул тууралуу Ирактын полициясынан кабарлашты. Алиги террорчу аял 100 000 шии зыяратчылары диний жүрүлгөнү аткаруу үчүн ыйык Кербала шаарына карай бараткан жолдо өзүн жардырып жиберген. Бул окуя Искандария жергесинде болду. Ал эми 12 февралдагы Кербаладагы бомбанын жарылуусунан бери дегенде 8 адам мүрт кеткени кабарланган. Бул кол салуулар зыяратчылардын коопсуздугун сактоо үчүн күчөтүлгөн чараларга карабастан ишке ашырылды. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын элчиси Ричард Холбрук коопсуздук маселелерин талкуулоо үчүн Ооганстанда жүрөт. Бейшемби күнү кабылга келген Холбрук ишембиде президент Хамид Карзай менен жолугары күтүлүүдө. Ричард Холбрук АКШ президенти Барак Обаманын Пакистан жана Ооганстанга атайын өкүлү болуп өткөн айда дайындалган. Холбрук 1995-жылы Босниядагы согушка чекит коюуга түрткү болгон Дейтон тынчтык келишимин түзүүчүлөрдүн бири. Холбруктун айтымында Оогандагы кырдаал Ирактагы согушка караганда алдаганча татаал болууда. Орусиянын баш прокурорунун эл аралык карым катнаш бөлүмүнүн башчысы Саак Карапетяндын айтымында чечен жигшилердин жетекчилеринин бири учурда Британияда башпаналаган Ахмед Сатаевге каршы ачылган кылмыш иштери али кече күчүндө кала берүүдө. Чечинстандын Кремльчил бийлигинин президенти Рамзан Кадыров жакында Ахмед Сатаевди жумурятка чакырып, өткөндү унутууга жана Грозныйдагы театрда иштөөнү сунуш кылган. Өткөн жылы Сомалинин жээгинде каракчылар барымтага алып, кийин $3 million бошотулган украиналык фаинаттык кеменин экипажы кече Кениядан Киевге учуп келди. 17 украин, 2 орус жана 1 латвиян атуулунан турган экипажды Киевтеги аба майданында Украинанын президенти Виктор Ющенко өзү тосуп алды. Курал жарак жана согуштук жабдууларды тартып бара жаткан украиналык фаина кемесин өткөн жылы сентябрда сомалилик каракчылар барымтага алган болчу. Ушул саатка карата соңку эл аралык окуяларынын айрымдары мына ушундай болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги 3W азаттык чекит KG дарегинен таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 14 февральда Кыргызстандын Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көп жерлеринде жаан жайт, айрым жерлерде катуу жамгыр болот. Ал эми Ысык Көл Нарын дубандарында түнкүсүн жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 14, Көл Каласында 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Жалабат, Ош, Баткен, Чүй аймактарында 2-7 даража жылуу, Ысык Көл Талас өрөөндөрүндө 0-5 даражага жылыйт. Нарын дубанында 3-8 даражага суук болот. Ордо калабыз Бишкекте күндүзү жаан жашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттык тууп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Президент Курманбек Бакиев 2-чи мүнөт үчүн шайлоого катышуу ниетин билдирди. Президенттик шайлоо болсо, Конституциялык соттун чечимине жараша аныкталмай болду. Апта окуясы түрмөгүндө бул билдирүүлөрдүн чоо жайы тууралуу сөз болот. Кепкезеги түрмөктүн автору Бурулкан Турдубек кызында.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип, президент Курманбек Бакиев келе жаткан шайлоого талапкер катары катышуу ниетин өтүп бараткан аптада журналисттер үчүн уюштурулган маалымат жыйынында жарыялады.
Барамын себеп дегенде, конституция мага ошондой. Конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек. Биринчиден, экинчиден, эгерде мына ушу 3 жылдан ашып кетти, 4 жылга баратат жасаган жумуштарыбыз мындай бир жыйынтык чыкпай, кандай бир жакшы бир көрсөткүчтөргө жетишпей, саясий стабилдүүлүк болбой, көп эми тез мындай начар результаттар болгондо анда ойлонсок болот эле, койчото болбойт атат, кетиш керек окшойт деп. Мына 2008-жыл бир жыл толук стабилдүүлүк болду, саясий стабилдүүлүк, туурабы? Акыркы митинг 2007-жыл апрель айында болду.
Президент белгилеген акыркы апрель митинги Курманбек Бакиевтин мурдагы тандемдеши Феликс Кулов башында турган Бириккен фронт уюштурган болчу. Бийликке нааразылык билдирип чыккан апрель митингинин соңу бийлик тарабынан кууп таркатылып, оппозиция лидерлеринен суракка алынып, айрым катышуучулардын камакка алынышы менен аяктаган. Саясаттагы, экономикадагы туруктуулукту башкы жетишкендик деп санап жаткан президенттин ийгиликке жетишин талдоочулар президенттик шайлоого камылгалар башталгандан кийинки аракеттеринен көз каранды деп жатышат. Мындай пикирин талдоочу Марат Казакбаев билдирди.
Ал көрүнбөйт элгечи. Ушу 10 жылга чейин кабарата бирити иштеп калса, аны билесиң, указ губернатор менен акимдерге жол чогулушуп болуп, ушу проекттерди түзгүлө, ушу регион боюнча 300 миллионду ошол жака берип атпайбы? Ошол жүрүп кетсе 10 жылга чейин сессия ошо реформада, анда менин оюмча уже точно Бакиев утуп кетет.
Музыка. Президенттин ишендиргенине караганда конституциянын айланасында ар кандай саясий оюндар болбойт. Ага жараша 2 мүнөттөн ашык иштөөгө ал эч качан далалат жасабайт.
Мурункудай конституцияны өзгөртө коюп, кандайдыр бир жаңылыктарды киргизип, жок, мен эми жаңы конституциянын негизинде дагы бир 5 жыл иштешим керек эле деп туруп андай оюндар болбойт. Андай оюндар болбойт. Конституция кабыл алынды, өзгөртүүлөр, толуктуулар болобу, болбойбу? Ошол азыркы конституция боюнча 2 срок, 2 мөөнөттүк берилген, ошонун негизинде иштейбиз.
Ошол эле мезгилде президенттик шайлоо мөөнөтү конституциялык соттун чечимине жараша аныкталмакчы. Себеби президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктап берүүнү сурап Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясы конституциялык сотко кайрылгандыгы өткөн аптада кабарланды. Парламенттеги оппозициялык фракция бир жылдан бери президенттик шайлоо 2010 жылы эмес 2009 жылы октябрдын акыркы аптасында өтүшү керек деген талаштуу маселени көтөрүп келатат. Демиргечилер биринчи мөөнөттө эски конституция боюнча шайланган президент Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө ошол эле конституция аркылуу барганы мыйзамдуу деп эсептешүүдө. Президент Курманбек Бакиев 2003 жылы 18 февральда кабыл алынган конституциянын чегинде шайланган. Эски конституцияга таянган демилгечилердин бири фракциянын төрага орун басары Иса Өмүрковдун айтымында иштеп жаткан президент өзүнүн иш мөөнөтүнүн 5 жылында октябрдын акыркы аптасында келерки шайлоону уюштурушу керек. Андай болбогон шартта президенттин иш мөөнөтү 6 жылга созулуп мыйзам одону бузулат, дейт саясатчы.
Конкретно жазып жатат. 44-статья, 1-пункт. Очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся последнее воскресенье октября 5-го года полномочия действующего президента Кыргызской Республики. 5-го года полномочия деп атат да.
Сиздерди колдоп беребим конституциялык сот.
Эми конституцияда мына ак бараха орустар айтмакчы, по чёрному на белом написано. Анан кийинки алган конституция эми ал уже кийинки президентке кийинки шайлоодо шайлангандарга уже жаңы конституция менен шайланат.
Иса Өмүрков мына ушундай дейт. Бийликтин Ак жол партиясы жана анын парламенттеги фракциясынын өкүлдөрү оппозициянын мындай демилгесин жөнү жок жеңил билдирүү катары сапатташып, келерки президенттик шайлоо жаңы конституцияга ылайык 2010 жылы өтөт деген ишенимде турушат. Ак жол фракциясынын мүчөсү Жогорку Кеңештеги комитет төрагасы Зайнедин Курманов социал-демократтардын талашында негиз жок деп эсептейт.
Эми бул жерде казыр Кыргызстанда бир гана конституция бар. Мурунку конституция бар, өзүңүз билесиз, конституция сот чечими менен недействительный болуп саналат. Жок кылып таштады ал конституцияны. Ошон үчүн эски конституция кантип таянабыз? Жок нерсеге. Азыркы жаңы конституцияда референдум менен алынган. Бул жерде жазылып турбайбы? 43-чү статьяда президент 5 жылга шайланат. Ким шайлоону жүргүзөт? Жогорку кеңештин токтому менен президенттин жаңы шайлоосун даярдалат да. Мен ал информацияны окугам, маалыматты. Ал жерде 5-чи жылдан баштап шайлоо өткөзүлсүн деген эч нерсе жок. 5 жыл деп жазылып турат. Жогорку кеңеш жаңы президенттин шайлоону токтому менен бекитет деген.
Депутат Курманов мына ушундай дейт. Келген 2005 жылдан бери Кыргызстанда конституцияга 3 рет өзгөртүү киргизилди. Бийликке каршы күчтөрдөн куралган реформа үчүн кыймылынын 2006 жылкы ноябрь митингтеринин арты менен кабыл алынган конституцияны бийликти жактаган парламенттик көпчүлүк 31 декабрда кайра өзгөрткөн. Конституциянын бул эки редакциясы тең легитимсиз деп санаган ошол кездеги оппозициялык депутаттар Мелис Ишимканов менен Кабай Карабеков конституциялык сотко кайрылып, аны конституциялык сот канагаттандырып берген болчу. Бул азыр иштеп жаткан конституциянын референдум аркылуу алынышына жол ачып берген. Мындай аракеттер кезинде саясий оюн катары бааланып, оппозициялык саясатчылар Мелис Ишимканов менен Кабай Карабеков бийликтин кызыкчылыгын көздөп кетти деп оппозиция тарабынан кескин сынга алынган болчу. Бул баш мыйзамда Кыргызстандын президенти 5 жылга шайланат деп жазылган. Андай болгондо президенттик шайлоо 2010 жылдын июлуна туура келет. Кыйла талдоочулар оппозициянын колдоосуна ээ болуп жаткан социал-демократтардын демилгесин саясий оюн деп, президенттик шайлоо жаңы конституцияга ылайык өтөрүн айтышууда. президент Бакиев болсо жарым жылдын ар бириси маанилүү эмес экендигин эскертип, эң башкысы өзүнүн президенттик шайлоого баруусуна ыңгайлуу шарттар бар экендигине басым жасады. Президент Курманбек Бакиевтен айырмаланып, парламенттик шайлоодон кийин кайрадан элдик кыймылга бириккен оппозиция азыркы бийлик мамлекеттин кызыкчылыгында иш алып барып жатат деп ойлобойт. Тескерисинче, бийликти ички тышкы саясатта өзүн көрсөтө алган жок. Мамлекеттик башкарууга кудуретсиз болуп чыкты, коррупцияга, үйрөлүк башкарууга жол берди, демократиялык жолдон кайтып авторитардык башкарууну тандап алды деп сындап келатат. Мамлекеттин кызыкчылыгын коргобой жатат деген оппозиция Бакиевти бийликтен кетирүү талабын алдыга чыгарып, бул багытта жазында нааразылык акцияларын өткөрүүнүн жолдорун издештирүүдө. Ага жараша оппозиция лидерлери президенттик шайлоого баруу тууралуу билдирүүсүн көңүл сыртында калтырып, президенттик шайлоого барар коюу тууралуу кандайдыр бир камылгаларды көрүп жаткандыгы тууралуу эч кандай маалымат тарата элек. Ушундай маанайды билдирген көз карашы менен социал демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов бөлүштү.
Биз азыр президент Бакиевти экинчи мөөнөткө президенттикке чуркайм деген ойдо айткыбыз келбейт. Азыркы учурда биз кыргыз эли финансылык кризистен кандай чыгып кетет деген ой менен башыбыз катып атат. Ошол тарапка иштеп атабыз. Анан эми саясий күрөшкө мезгил келгенде өз оюбузду так жана бекем айтабыз. Биз билебиз, артыбызда өтө калың эл турат. Анан азыркы учурда элдин ою, пикири кандай, ал жөнүндө да жакшы билебиз. Анан биздин да тиешелүү күчүбүз бар.
Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун пикиринде, маселен, биринчи кезекте президенттик шайлоонун чукул өтүшүнө президент өзү кызыктар болуп жатат. Муну саясатчы президенттин өз атаандаштарына даярданууга мүмкүндүк бербөө максатында жасаган аракети дейт. Саясат таануучу Марат Казакбаевдин айтымында, оппозициянын биримдиги гана президенттик шайлоодо кандайдыр бир ийгиликке алып барышы мүмкүн.
Бир лидер чыкса оппозицияданыча, возможно, шанс бар, бирок билесиңер, булардын баары оор болот, президенттик шайлоондо аябай чоң административдик басым болот.
Талдоочу ушундай жагдайды эске алган оппозиция президенттик шайлоого камылгаларга көбүрөөк маани бере баштайт деп болжойт. Курманбек Бакиев өзүнүн өткөн аптадагы жарыясы менен президенттик шайлоого камылгаларга ачык жол бергендиги азыр коомчулукта кеңири айтыла баштады. Бул маселени оппозиция жакын күндөр талкуулай тургандыгы да болжолдонууда. Саясаттануучу Кубан Абдымендин көз карашында азыр оппозициядан талапкердикке атсалышууну каалагандардын аттарын четинен саноого болот.
Оппозиция тараптан мына акыйкаттык үчүн кыймылдын мүчөлөрүнүн баардыгы башынан баштап аягына чейин президент болом дегенде кызыгуулары абдан күчтүү болуп атат да,
дейт талдоочу. Президенттикке атсалышуу ыктымалдыгы бар саясатчылардын катарында азыр коомчулукта Өмүрбек Текебаев, Алмаз Атамбаев, Бакыт Бешимов, Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров баштаган жоон топ саясатчылардын аттары аталып жатат. Президент Курманбек Бакиев дагы аттарын атабаганы менен өзүнө атаандаш чыга турган саясатчылардын саны аз эмес экенин маалымат жыйынында эскерте кеткен. Ушул эле мезгилде Бекназаров президенттик шайлоого оппозициядан бир нече талапкер сунушталарын, бир талапкерди көрсөтүү ыктымалдыгы да бар экендигин эскертти. Антке менен президенттик атсалышуу ыктымалдыгы бар оппозициядагы тың чыкма саясатчылардын басымдуу бөлүгүнүн мойнунда кылмыш иштери илинип турат. Стабилдүүлүк керек деген аттуу баштуу аксакалдар тирешүүнү токтотуп, кепке келүүгө президентти чакырып кайрылышкан болчу. Президенттин маалымат жыйынында билдиргенине караганда, оппозиция менен сүйлөшүүлөргө ал даяр. Президенттик шайлоо алдындагы оппозиция менен бийликтин сүйлөшүүсү кандай тыянак берерин убакыт көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Түрдүбек кызы даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Венесуэланын президенти Уго Чавес ушул жекшембидеги референдумда президенттик кызмат мөөнөтүнө коюлган чектөөнүн күчүнөн кетирилишине үмүттөнүүдө. 2007-жылы мындай аракетке саналуу добуш жетпей ишке ашпай калган эле. Бирок бүгүн саясий оппозицияда ынтымак жок болгондуктан Чавес акыры түбөлүк президент болуу үмүтүнө жеткени калды. Сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Каракас шаарында жакында жок деген сөз жок дегенди билдирет деген ураан астында 2007-жылы четке кагылган сунуштун кайра референдумга коюлушуна каршы чоң демонстрация өттү. Бирок Чавес жок дегенди уккусу да келген жок. Биз өткөн жолу шайлоо дараметрибизди туура эмес эсептеп алыптырбыз. Бүгүн биздин партия бирдиктүү күч болуп калды деп айтты президенттин медиа кеңешчиси Бланка Экхоуд. Чавес референдумда бардык шайланма кызматкерлери менен катар өзү да бир эле кызматка чектөөсүз кайра шайланышына колдоо алууну көздөдү. Учурда өлкөнүн конституциясында президент болуп бир киши эки жолу гана шайлана алат деп жазылган. Чавес мамлекет башында 10 жылдан бери отурат. Бирок 26 миллион калкы бар, мунайга бай латын америкалык өлкөдө ал социалисттик төңкөрүштү аягына чыгарууга убакыт керек деп айтууда. Ушул аптанын соңундагы референдумда Чавес бул көздөгөнүнө жеткени турат. Каракастан келип жаткан кабарларга караганда, өткөн аптада өкмөттүк үгүт насаат машинасы тыным албай иштеди. Метролордо үн күчөткүчтөрдөн Чавести колдогон ураандар жаңырып, министрлер интернет сайттарында референдум тууралуу маалыматтарды утуруп жарыялашты. Мамлекеттин көзөмөлүндөгү маалымат каражаттарында бул тема кеңири чагылдырылды. Венесуэладагы көз карандысы сеңири сурамжылоо компаниясы болгон дата анализиздин январь айындагы электөөсүнө караганда калктын 51% конституцияны өзгөртүүнү колдойт, ал эми 48% буга каршы добуш бериши мүмкүн. Чавес 2007 жылдагы референдумда жеңилип калгандан кийин 2012 жылы кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин да бийликте калуу аракетинен баш тартпай тургандыгын мындай ческирткен.
Felicito a mis adversarios.
Мен атаандаштарымды жеңиши менен куттуктайм, бирок биз күжүрмөн күрөш үчүн жаралганбыз. Бул убактылуу утулуш деген эле Чавес ал жолу. Чавести элеттеги жакыр аймактардын жана шаарлардын жака белиндеги жарды оодандардын шайлоочулары колдойт деп күтүлүүдө. Бирок Зулия өңдөнгөн өнүккөн штаттарда, ошондой эле өлкөнүн ишкердүүлүк борборлорунда анын таасири төмөн. Чавестин 10 жылдан берки бийлигине жумушчулардын арасында да нааразылык бир топ. Алардын кыйласы президент убада кылган кой үстүндө торгой жумурткалаган турмушка жете элек. Бирок саламаттыкты сактоо, бекер билим берүү жана жаңы турак жай тармагындагы жаңылануудан тирдигип турмушу оңолгондор да болду. Жекшембидеги добуш берүүдө өз көздөгөнүнө жетүү үчүн Чавес колдон келген бардык чараларды колдонуп жаткан шектүү. Мамлекеттик машинага туруштук берүүгө чачыранды оппозициянын чама чаркы чакталуу. Референдумга байланыштуу зордукчулук иштери катталды. Оппозициядагы башкы демократиялык аракет партиясынын Каракастагы баш кеңсесине граната, ал эми өкмөттүн оппоненттерине тиешелүү болгон имараттарга көздөн жаш чыгаруучу газ толтурулган шишелер ыргытылды. Мамлекеттик ВТВ каналында оппозициячыл партияларга болгон күмөн саноону күчөткөн материалды көрсөтүштү. Тасмада христиан демократтардын, акыйкаттык биринчи жана жаңы доор партияларынын өкүлдөрү АКШга караган Пуэрто-Рикодон жеке менчик учак менен кайтып келатканы тартылыптыр. Телеберүүдө алар Пуэрто-Рикода референдумда терс жооп алуу өнөктүгүн өткөрүүнү жана аны финансылоону америкалык расмий өкүлдөр менен талкуулаганы айтылды. Көз карандысыз булактардан бышыкталбаган бул окуяга байланыштуу Венесуэланын иштерине АКШнын таасири канчалык деген суроонун айланасында кеңири талкуу жүрүүдө. Мындай талкуу учурда Чавеске айрыкча керек болуп турат. Анткени соңку кездери ал такай доома тартып келген АКШда жаңы президент Барак Обама эки тараптуу алакаларды жакшыртуу үчүн сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш эткен эле.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Америкада кулдарды куткарган улуу баатыр Абрам Линкольндун 200 жылдыгы белгиленип турган чакта Бириккен Улуттар Уюму бүгүнкү күндүн кулдары тууралуу баяндамасын жарыялады. Бирок 155 мамлекеттеги абалды сүрөттөгөн баяндама учурда дүйнөдө канча адам сексуалдык кулчулукка тартылып, канчасы арзан жумушчу күч катары сатыларын айткан эмес. Муну эсептеш да оңой олто эмес. Ар кайсыл булактардын көрсөткүчтөрүнө ылайык кулчулукка сатылып кеткендердин саны жылына 800 миңден 2,5 миллионго чейин жетет. Төрөкулдоров кабарлайт.
Бейкен Улуттар Уюмунун баңгизат жана кылмыш кеңсесинин баяндамасында адам аткезчилигинин жылдан жылга күчөп баратканынын себеби маселеге мамлекеттер анча көңүл бурбай жатканы менен байланыштуу экени айтылды. Улуттар Уюмунун аталган бөлүмүнүн башчысы Антонио Марио Костанын айтымында адам аткезчилиги кеңири кездешкен мамлекеттердин дээрлик жарымында бир да адам бул үчүн түрмөгө отургузула элек. Муну ал ошол өкмөттөр маселеге кайдыгер мамиле жасап жатканы менен же аткезчиликке каршы күрөшүүгө каражаты жоктугу менен түшүндүрсө болот деди. Костанын айтымында аткезчиликтеги учурлардын көбү сексуалдык кулчулук менен байланыштуу. Бирок статистикага ылайык кылмыштардын 80% сексуалдык эксплуатация менен байланыштуу. Бирок бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Бул эң көп кабарланып, көзгө бажырайып көрүнүп жатканы үчүн гана ошондой сезилиши мүмкүн. Сексуалдык кулчулук анын үстүнө Европа, АКШ өңдүү бай мамлекеттерде болуп жатат. Андыктан аларда буга көп көңүл бурушат. Байнамага караганда сексуалдык эксплуатацияга тартылгандардын 20% жашы 18 толуп элек балдар кыздар. Бирок жаш балдар түштүк чыгыш Азия менен Африкада кулчулукка дуушар болгондордун көпчүлүгүн түзөт. Баянамада ушундай эле балдарды сексуалдык эксплуатацияга эле эмес, кулчулуктун башка түрлөрүнө да көп тартып жатышканы айтылды. Балык уулоо, кийим тигүү, айыл чарба иштеринде да көп колдонулат. Сексуалдык кулчулукка көбүрөөк аялдар дуушар болгону менен бул иштин башында да көбүнчө аялдар өздөрү турар айтылды. Адам аткечилигинин ушул түрүндө биз көбүрөөк аялдарды көрөбүз. Чыгыш Европанын постсоветтик аймакта, Борбор Азиядагы бир топ мамлекеттерде аялдарды сексуалдык кулчулукка сатып жаткандардын 80%га жакынын аялдар өздөрү түзөт. Тилекке каршы Африка мамлекеттерине да ушундай эле бол. Деди Улуттар Уюмунун Бангиза жана кылмыш кеңсесинин жетекчиси Антонио Марио Коста. Анын ишенимде адам аткечилигине каршы күрөштү күчөтүш үчүн чек ара кызматтарынын ишин жакшыртыш керек.
Адам аткечилиги тууралуу баянды Төрөкул Доров даярдады. Уналыңыздан таң казаттык жаңырууда алдыдагы жарым саатта сиздер апталык медициналык улукман жана музыкалык талант тагдыры түрмүктөрүн уга аласыздар. Азаттык уналгысы менен бирге болуңуздар. Таң казаттык. Эми кезек апталык медициналык улукман түрмөгүндө. Микрофонду Фатима Абдалова.
2009 жылдын 10-11 февралында Саламаттык сактоо министрлиги Ош жана Жалал Абад облустарында ден соолук суроолору боюнча коомдоштордун аракети программасы боюнча пресс-тур өткөрдү. Бул программа республиканын аймагында иштеген айылдык ден соолук комитеттеринин 824 ыктыярчылары аркылуу жүргүзүлөт жана аны Саламаттык сактоо министрлиги ишке ашырат. Программанын ишке ашышына болсо эл аралык донор уюмдар жардам көрсөтмөкчү. Саламаттык сактоо министрлигинин статистикалык маалыматтарына ылайык, жүрөк кан тамыр ооруларынан келип чыккан өлүм Кыргызстанда жалпы өлүмдүүлүк түзүмүндө биринчи орунду ээлейт жана бардык өлүмдөрдүн жарымын түзүп жатат. Күн сайын орто эсеп менен 50 адам жүрөк оорудан, катуу кармаган инфаркт жана инсульттан каза таап жатышат. Бул үй бүлөдөгү жакын адамды жоготууга байланыштуу жеке трагедия гана эмес, коомду экономикалык, социалдык жана интеллектуалдык кыйынчылыктарга да кириптер кылууда. Жүрөк кан тамыр же болбосо гипертониялык ооруларды дарыгерлер тымызын жаналгыч дарт деп да коюшат, анткени анын белгилери жакшы билинбейт. Ошондуктан да учурунда диагноз коюлбай, адамдар дарылана албай жүрө беришет. Аталган программа республиканын аймактарында ден соолук боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт жана алдын алуу жолдорун үйрөтөт. Гипертониялык дарттардын келип чыгуу себептерин Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору Калдарбек Абдраманов төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Эмнеден пайда болот бул оору? Негизинен бул, мен айтат элем, бул цивилизациянын ооруларынын катарына кирет. Себеби кан басымынын жогорулашынын келип чыгышы стресстин негизинде келип чыгат дагы. Ушу стресс, анан кийин генетикалык тукум куучулук өзгөчөлүктөр тамырдын жана жүрөктүн жана кан тамыр системасынын түзүлүшү, ошондой эле генетикалык кандын составындагы белоктордун кээ бир бөлөктөрдүн көп болуп кетишинен байланыштуу өзгөчөлүктүн негизинде келип чыгат да. Анан дагы бир кошумча факторлор, булар жанагы адамдын жашоо шөйлөсүнүн туура эмес болуп атышы, мисалы үчүн экологиянын тийгизген таасири, анан жана тамак аш режиминин туура эмес болушу, ошондой эле жана тамак аштын составынын туура эмес болушу, ушулардын баардыгы келип акыр аягы ушул кан басымынын көтөрүлүшүнө, же болбосо атеросклероз оорусуна алып келет да.
Айрыкча гипертониялык дарттардын алдын алууда кан басымды текшерип туруу зарыл. Үйдөгү тонометр гипертония менен ооруган адамдар өздөрүнүн кан басымын өздөрү эле текшерип алууга мүмкүндүк берет. Америкалык USAID эл аралык уюму Жалал Абад облусуна мына ушундай 107 аппарат сатып берди. Буга чейин республиканын башка аймактарына да мындай аппараттар берилип келген. Бирок Калдарбек Абдрамановдун пикиринде, Кыргызстанда жүрөк хирургиясынын соңку үлгүдөгү имаратын куруу мына ушундай гипертониялык оорулардын, андан улам келип чыгып жаткан өлүмдүн алдын алмак.
Современное оборудование менен оснащенный борборлор бул Казакстанда, Россияда ондоп курулуп атат да. себеп учурдун талабыда жана айтып аткан маселе менен тыгыз байланышканда жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүмдүн көбөйүп кетиши эмнеден гипертония оорусу эмнеден болуп атат ушул көбөйүп кетиши деген маселенин жанагы кандай кылып дарылаш керек деген бөлүгүнө туура келет да. Кандай кылып дарылаш керек? Чоң жакшынакай современный оборудование менен камсыз болгон чоң борборлордо дарылаш керек буларды. Мисалы үчүн ушул оорулар менен ооруган 100% болсо ушулардын 30-60% биздин хирургтарга келип түшөт да аягы келип. Эгерде биз убагында ушул 30-40% ооруган адамдардын жок дегенде жарымына жардам берсек, элестетип көрсөңүз ушул бул 10,000 деген киши болот да. Ошолордун өмүрүн алып калганга жардам берет ушул жаңы курула турган проект. Пландаштырып аткан борбор курулуп калса
деди Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору Калдарбек Абдраманов. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. 2009-жылдын башы менен кыргыз парламентарийлери ВИЦПИД аббревиатурасын кыргызча атоого чекит коюшту. Көп жылдар бою кыргыз медицинасы жана улуттук тил комиссиясы ВИЦПИДди кыргызчалоого өз-өзүнчө аракет кылып келишкен болсо, эми чогуу кеңеши бул маселени чечип отурушат. Кесиптешим Сабыр Абдымамунов ВИЦПИДге тиешелүү жаңы медициналык терминдерге токтолмокчу.
2009-жылдын башы менен көптөн бери талашка түшүп келген ВИЦ-СПИД аббревиатурасын кыргызчалоого чекит коюлду. Ал эле эмес, ВИЦ-СПИДге таандык 53 сөз да котормосун тапты. Ушул сөз тизмектин үстүндө иштеген же болбосо ВИЦ-СПИДдин кыргызча аталышынын автору Кусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин профессору Тилектеш Ишемкулов өз сөзүндө улуттук тил комиссиясына сунушталган 103 сөздөн учурда 53 калтырылганын айтты.
ВИЦ-СПИД тарабында азыркыча айтканда АИВ-ЖИКИС багытындагы ар кандай түшүндүрмөлөрдү, ар кандай атоолорду, ар кандай баяндамалардын баарын бир тартипке келтириш үчүн өзүнчө 103 терминди булар сунуш кылган. Ушулар сөзсүз түрдө колдонулсун. Эне тилине кайсы тилде болбосун эне тилине которулганда ушулардын баары колдонулсун деп ошолор бизге багыт берген. Ошондуктан биз мажбур болуп атабыз муну которууга. Мен мына 3 ай бою иштеп ушулардын баарын бир нече вариантын иштеп чыгып, булар 4-5 жолу карап чыгып, 106 терминдин ичинен 53'ün калтырышты. Бирок азыр мына китеп чыгара турган болуп атабыз. Улуттук комиссия акча бөлүп берип атат. Ага ошо 103'ден да көп терминдердин баарын кошуп туруп чыгарабыз. Бул болсо ошол калктын арасында АИВ-ЖИКИС тармагындагы ар кандай талуу маселелердин баарын үгүттөө, насыйкаттоо, пропагандалоо, агитациялоо ошолор түшүнсүн деп жасаган аракет.
Деди ВИЦ-СПИДди кыргызчалоонун автору профессор Тилектеш Ишемкулов. Эми 2009-жылдан баштап ВИЦ-ти кыргызча АИВ, ал эми СПИДди ЖИКС деп аббревиатуралайбыз. Чечмелей кетсек, АИВ бул адамдын иммункем вирусу жана ЖИКС деген жуктурулган иммункем синдрому. Муну Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлигиндеги мамлекеттик тил боюнча координатор Жээн Алиев Мейманжанда бышыктап жада калса негиздеп берди.
ЖИКС деп алынып калганы мунун расмий тилдегиси СПИД. Синдром приобретенного иммунного дефицита. Аны өз которгондо элге жеткиликтүү болсун үчүн жуктурулган иммунокем синдром дедик. АИВ дегени болсо, мына ул эки түрдө айтылып жүрөт. Бул адамдын иммунокем вирусу кыскартылганда АИВ. Анан кээ бирлери кишинин иммунокем вирус деп жүрөт. Эми киши деген деле киши, адам деген эле адам. Бирок эл аралык деңгээлде адамдын иммунокем вирусу деп АИВ деп берген абдан жакшы болчулай.
Бул Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигиндеги мамлекеттик тил боюнча координатору Жээн Алиев Мейманжан болду. Деген менен ВИЦ-СПИД же АИВ-ЖИКС жаңы кыргызча сөздөр топтому буга чейинки кыргызчаланган сөздөрдө эле оңой элге сиңип кетиши кыйын. Жогорку кеңештин депутаты Жангороз Канеметовду уксак.
Эми СПИД деп көнүп калды чынында, ЖИКС деп киргизиш эми көп убакыт талап кылат чынында чы. Бул эми кыргыз үчүн эле да. А бирок эми муну киргизбей койгонго да болбойт экен да, чынбы? Ошон үчүн мунун эки жактуу багыты бар. Бирок биз дагы колдон келген милдет аткарып ошо кыргызча киргизип туралы да. Бирок азырынча СПИД деген бул кеңири таралып кеткен нерсе да. Кээ бирөө мындай түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн акырын бара бара биз баарыбир мамлекет тилине көчүшүбүз керек.
Деди жогорку кеңеш депутаты Жангороз Канеметов. Ачыны менен элдер кандай ойдо? Бишкек шаарынын тургуну Кубатбек. СПИДди ЖИКС деп кыргызчалап которушту да, силер ушуну колдоносуңарбы? Эми ушундай ЖИКС деп сүйлөйсүңөрбү?
Эми бул ЖИКС деп айтылганын которулмосу бир башкачараак угулат экен. Анткени сиз деген башынан эле СПИД деп сүйлөп жүрүү ошого эметип атасыз. Билбейм, балким кийинчерээк эле ушу элдер ушу ЖИКС деген сөздү көп колдонсо анан кийин ошо кыргыздардын арасынан ЖИКС деп эле колдонуп калабыз го деп ойлойм.
Дейт Бишкек шаарынын тургуну Кубатбек. Алеми Салматтык сактоо тармагы Вицпитте кыргызча IFGX деп атоого массалык маалымат каражаттардын ролу чоң экенин да белгилеп келет. Фатимайым, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Сабыр Мырза, Вицпитке тиешелүү жаңы медициналык терминдерге кесиптешим Сабыр Абдымомунов токтолду. Уктуруубузду улантабыз, урматтуу угармандар, ОБДО Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу. Боюнда бар аялга үй бүлөдө өзгөчө камкор мамиле жасалуусун эскертип келишет албетте адистер. Жаш наристенин ден соолуктуу төрөлүшүнө жана бакыбаттуу өмүр сүрүш үчүн эненин жүрөк астында кезинен карамдуу мамиле жасалуусу зарыл. Ошондой эле эне менен баланын саламаттыгы үчүн алардын материалдык абалдары жана укуктарынын өкмөт тарабынан камсыздалышы негизги орунда турары белгиленет. Бул маселеде медиктер, коомчулук өкүлдөрү, тиешелүү жерлер эмне дешет? Кабарчыбыз Жаркын Суран кызынын серебинде мына ушул тууралуу кеп болмокчу.
Үй бүлө жана эне баланы коргоо боюнча адис эксперттердин айтымында боюнда бар кезинде айымдар маанайы жакшы жүрүүнү каалашат. Айрыкча үй бүлөдө камкор мамилеге муктаж. Бул маселеде дарыгер Эркин Маматовдун пикирин угуп, анан сөздү уланталы.
Аял киши ошо боюна бүткөндөн баштап особый состояниега өтөт да. Себеби түйүлдүк пайда болгондон баштап аялдын денесинде көп өзгөрүүлөр пайда болот. Канчалык чоңойгон сайын ошончолук динамикада физиологиялык жактан денеде өзгөрүүлөр болот. Айлана чөйрөнүн берген таасири, үй бүлөнүн берген таасири көп нерселерге себеп болуп эсептелет.
Ушундай деген дарыгердин айтымында аялдардын ден соолукта жүрүүсү, жакшы эне болуусуна кош бойлуу кезинде алган таасир чоң рол ойнойт. Дарыгерлер ал боюнча ар убак кеп кеңештерди берип келгендиги ырас. Үй бүлөдө болсун, же көчөдө болсун, коомчулук арасында боюнда бар аялга өтө этияттык менен мамиле жасоо зарылдыгы айтпаса да түшүнүктүү. Бирок кээ бир үй бүлөдө кош бойлуу аялга күйөөсү тарабынан зомбулук орой мамиле жасагандык ал эмес уруп сабаган фактылардын кездешкенин айтат укук коргоочу Барно Сабирова.
Боюнда бар аялдарга эгер үйдө отурган аял болсо анда үй бүлөсү өзгөчө камкордук алыш керек. Эгерде иштеген аял болсо анда эмгек жамааты өзгөчө көңүл бөлүш керек. Ошондой эле айлана чөйрөбүздө коомчулукта өзгөчө көңүл бөлүнүш керек. Боюнда бар кезинде аялдарды сабаган эркектерге мен каршымын. Себеби бир жолу ушундай окуя болгондо
деген укук коргоочу айым аялдарга болгон үй бүлөдөгү эркектин мамилеси бирдей боло бербегенине салыштырат. Ошондонбу айрым аялдар боюнда бар кезиндеги жагдайларга карата күтүлбөгөн ооруларга чалдыгышат, же болбосо ара төрөп ден соолугу начар бала төрөөгө кириптер болот. Андыктан эркектин кош бойлуу аялга жасаган мамилеси ар тараптан өзгөчөлөнүп артыкча жакшы маанай тартуулап турса ден соолукту бала гана төрөбөстөн төрөтүү ойдогудай болуп жашарып кетет, дейт дарыгер сөзүн улантып.
Күйөөсүнүн жасаган мамилеси абдан эле мындай негизги орунду ойлойт да. Ошо эркектин өзүнүн ички дүйнөсү, культурасы көп таасир берет. Мен ойлойм, эркек дагы перестроить этиш керек аялдын ошондой мисалы үчүн боюнда болгон убагында. Мындай катуу сүйлөбөй дегендей, жакшынакай мамиле кылып, колунда келген жардамын көрсөтүп, терс көрүнүштөрдү жок кылганга аракет кылыш керек мисалы үчүн.
Деген дарыгер эркек менен аялдын ортосундагы мамиле эненин боюндагы балага таасири зор экенин эскертет. Дарыгердин айтымында кош бойлуу аялдардын айрымдары өкмөт тарабынан колдоо албаган учурда үй бүлөсү начар болсо ого бетер жабыркап, ден соолугунан да ажырап оор абалга тушарланат. Укук коргоочулардын айтымында болсо мыйзам боюнча боюнда бар аялдар камакка алынбастыгы жазылган. Бирок ага карабай кылмыш иштерин териштирген күч органдары боюнда бар аялдарды тергөөдөн ары жаза өтүүчү камактарга жөнөтүп жиберген, айтат Акыйкат институтунун эксперти.
Мыйзам боюнча сот соттоп атканда атайын убакыт берет баласын ушу определенный бир возрастка чыккандан кийин чоңойткондон кийин өзүнүн бир убактысы бар, андан кийин баягы соттун өкүмү аткарылат да
деген Акыйкат институтунун өкүлүнүн айтымында кылмышка кириптер болгон аял эгер кош бойлуу болсо аны үй камагына алып качан төрөп баласын бастырганга чейин жазалабастан баласын чоңойткондон кийин анан жазасын өтөөгө алса болорун айтат. Мындай окуялар кийинки учурда көп кездеше баштаганы айкын. Атын атагысы келбеген бир айым кош бойлуу кезинде күйөөсүнүн келтек жегендиктин кесепетинен майып бала төрөгөн. Мындай ара же майып төрөлгөн ымыркайлар балдар үйүндө ондоп саналат. Булардын баары кош бойлуу аялдарга талаптагыдай мамиленин жасалбаганынан деп эсептешүүдө эксперт окумуштуулар. тегеле майып балдардын төрөлүшүнүн көбөйүшү аялдардын ден соолугунун моралдык жактан жабыркап жүргөнү менен байланыштырат. Балдар дарыгери профессор Сырга Бөкөнбаева.
Социальный фактор бар. Энелер тамакты качественно жебейт, витамин жешпейт. Айылдардын көбү ооруда. Больная мама никогда не родит здорового ребенка деп.
Ушундай деген профессор айым балдардын ден соолугу боюнча билдиргенине караганда өлкөдөгү экономикалык жана социалдык абалдын начарлашы да кош бойлуу аялдарды жүйдөтүп ден соолугун начарлашына жана үй бүлөдө чыр чатактын орун алышына бир себеп катары карайт. Кантсе да кош бойлуу аялдарды камкордукка алуу, аларга жагымдуу мамиле жасоо улуттук проблема боюнча калууда. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Рахмат Жаркын айым. Кош бойлуу энеге карата мамиленин маанилүүлүгүнө кабарчыбыз Жаркын Сурангызы токтолду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын Улукман апталык медициналык уктуруусу аягына чыкты. Уктурууну кабарчылар Жаркын Сурангызы, Сабыр Абдымомунов жана мен Фатима Абдалоолар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар. Бул таң казаттык. Урматтуу угармандар, эми кезекте дуандардан келген кабарларга беребиз. Сөз Аманбек Дилденбайда.
Баткен облусунда диний экстремизм жана маң заттарды ташуу көйгөйү курчуп баратат. Байланышта дуандагы барчубуз Жеңиш Айдаров.
Баткенде диний экстремизм жана маң заттарды ташуу көйгөйү улам орчундуу болуп баратат. Мындай билдирүүнү Баткен облустук ички иштер башкармасынын жетекчиси Бактыбек Алымбеков 13 февралда маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында акыркы мезгилде диний экстремизм жана маң заттарга байланышкан кылмыштарга каршы күрөшүү эң көйгөйлүү маселелерден болуп калууда. Себеби чек аралаш аймактарда мындай кылмышка баргандардын саны улам артып, айрыкча жаштар арасында күчөп жатканы өкүндүрөт. Ошондуктан быйылкы жылда Баткен облусунун милиция кызматкерлеринин санын 120 көбөйтөбүз дейт облустук ички иштер башкармасынын башчысы.
Нарында Манасаба майдандагы АКШ аскер базасынын чыгарылышына байланыштуу жыйын болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Нарын кежи маалымат борборунда болуп өткөн жыйынга катышкан атамекен Акшумкар партияларынын өкүлдөрү АКШ аскер базасынын кандайдыр бир убакыт туруп турушун кубатташса, Нарын шаарындагы тынчтык баястан бейөкмөттүк уюмдардын лидерлери бул базанын айланасында кыргыз бийлиги дыкаттык менен саясат жүргүзүү керектигин белгилешти. Ак жол партиясынын өкүлү Таалай Осмонов мындай кырдаалдын келип чыгышына Жогорку Кеңештин ошол учурдагы жана азыркы учурда шайланган депутаттары себепкер болду деп билдирди. Ал эми Нарын облусунун губернаторунун маалымат катчысы Айнура Темирова Кыргызстан аймагынан АКШ аскер АБА базасын чыгарууну жактады. Анын айтымында береги база өз миссиясын эбак эле аяктап бүткөн.
Шаар базарында соода кылгандар Жалал Абад облус бийлигине келишип, жаңы салык кодексине нааразылыгын билдиришти. Бул жөнүндө кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов кененирээк баяндайт.
Соода саттык менен үй бүлөсүн багып базарда иштегендердин 10 өкүлү облус бийликтин кире беришинде 1.5 сааттай турушту. Алар салык саясатына нааразылык билдирип, патент менен иштөө талабын коюшту. Салыкчылар кассалык аппарат жана күбөлүк менен иштөөгө мажбурлап, болбосо чоң айыппул салышаарын эскерткенин айтышты. Сатуучулар күбөлүк менен иштөөгө сатылган ар бир буюмду каттоого алууга мүмкүн эместигин жана ижара акы, базар, салык акылардан мурда алган аманат акчаларын кайтаруу, үй бүлө багуу штабта татаал болуп баратканын азаттыкка билдиришти. Алардын үч өкүлүн губернатордун орун басары Айбек Акбаров кабыл алып, ал салык маселеси МКТ-дагы атайын жыйында карыларын, анын негизинде Жогорку Кеңеши кайрылуу болушу мүмкүн экендигин айтты.
Жалал Абаддан Рыспай Абдыраимов кабарлады.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Урматтуу угармандар, эми кезек арапта сайын берилип келе жаткан талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Өткөн берүүбүздө Орто Азиядагы республикалардын ичинен биринчи жолу Казактын 2000 ашык элдик оондору менен күйлөрүн калк аралап чогултуп, нотага түшүргөн атактуу этнограф, музыка изилдөөчү, композитор, Кыргыз-Казак республикаларынын эл артисти Александр Затаевичтин туулган күнүнүн 140 жылдыгына карата анын өмүр чыгармачылыгы менен тааныштырган элек. Бүгүнкү берүүбүздө болсо Затаевичтин мындан 81 жыл мурда алгачкы жолу Кыргыздын 428 элдик оондорун, күйлөрүн кимдерден жазып алганы, нотага кантип түшүрүп, качан басмадан чыгарганы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Берүүнү даярдаган музыка изилдөөчү кабарчыбыз Балбай Алагушев.
Бир миң тогуз жүз жыйырма сегизинчи жыл сентябрь айы. Атактуу этнограф, музыка изилдөөчү композитор, кыргыз казак республикасынын эл артисти Александр Викторович Затаевич Кыргыз АЭС-теринин эл агартуу комиссариатынын чакыруусу боюнча Фрунзеге Бишкекке келет. Затаевичтин Кыргызстанга чакыруу менен келишинин негизги максаты кылымдарды кыдырып, ооздон оозго көчөлөрдү алып, колдон колго өтө чертилип келген кыргыздын элдик убондору менен күүлөрүн калк арасынан атактуу шаарлардын аткаруусуна нотага түшүрүү, аларды басмадан басып чыгаруу, көп улуттуу өлкөнүн окурмандарына кыргыздын элдик салттуу музыкасынын берметтеринин кооз үлгүлөрүн окурмандарга тартуулоо тааныштыруу эле. Александр Викторовичтин келиши менен республиканын баардык булуңгуруштарынан Ордо калаага залкар шайырлар чакыртылат. Затаевич айтылуу комузчу, залкар кылгыякчы, чоорчу Мураталы Көрөнкөйүп баштаган улуу комузчу Карамолдо Орозов айтылуу токтогул Сатылганов менен Кызыл Армия көчөсүндөгү жер үйдөн кездешет. Мына ал үйдүн кинем бөлмөсү. Мураталы Күрөнкеев ал кыл кыякта ак токту күйсүн мындайча тартат. Затаевич болсо Мураталыны кайра-кайра тарттырып нотага түшүрүп жатты. Туубаса музыкалык эс тутуму күчтүү Александр Викторович Мураталыдан нотага түшүргөн ар бир күйсүнүн тарыхын да сурап жазып алат. Ал Мураталыдан баш аягы тарыхтары менен комуздун, кылгыяктын, чоордун 51 күйсүн нотага түшүрөт. Александр Викторович Күрөнкеевтин көп кырдуу шыгына таңдана.
Мураталы Күрөнкеев Сарбагыш уруусунан Чүйдүн чоң кеминде жашайт. Ал комузда, кылгыякта, чоордо, Алтурсун казактын домбурасында да мыкты ойнойт. Атасы Күрөнкей да элге кеңири белгилүү комузчулардан болуптур. Мураталы атасынан комуздун көптөгөн кереметтүү сырларын алыптыр. Анын бүгүнкүдө ар тараптуу залкар шайырдан болушуна жол ачкан. Сөздүн кыскасын айтканда, Карыя Мураталы тажрыйбасынын баалуулугу, акыл эс дүйнөсүнүн билимдүүлүгү менен музыкалык таланттуулуктун чыныгы кенчи Соолбос булагы
деп жазган Ал эми Затаевич Карамолдодон аркыл жүрүштөгү түркү маңыздагы 31 күнү жазып алат. Карамолдонун Мураталдан, Токтоолдан жана башка шаарлардан комузду чертүүдөгү өзгөчөлүктөрүн, аспапта күйлөрүн чертип жатканда кандайдыр бир тамаша кошпогон сабырдуу токтоо чертерин мүнөздөп келип, Орозовтун кеңеш аттуу күйсү арабча насихат ал Карамолдонун репертуарындагы бирден бир борбордук күй экенин баса белгилейт. Кезек күйдө насихат автордун чертүүсүндө. Александр Викторович залкар шайырлардын күйлөрүн жазып алуу менен бирге ар кыл кесиптеги ышкооздордон да элдик обондорду жазып алат. Алсак жазуучу Касым Алык Жантөшүптүн, 12 акын Абдырасыл Токтомушевтин 5 обонду ырларды нотага түшүрөт. Ошондой эле ар кандай иштерде иштешкен Токточоро Жолдошовтон, Абдыке Дыйкановтон, Насырымбек Жаналиевтен, Султан Кочкорбаевтен, Кожакан Рахматов жана башкалардан ондогон элдик ырларды жазып алат. Анда эмесе 73 жыл мурда Затеевич Кожакан Рахматовтон жазып алган Охой аттуу кыргыздын элдик ырына назар салалы. Затеевич ар кыл Шыккабай Токтогулдун өмүрү чыгармачылыгы менен кенен таанышат. Токомдун жалган жала менен сүргүнгө айдалганын, тартпаган азаптарды көрбөгөн кордуктарды көргөнүн өз оозунан угат. Токтогулдун чертүүсүндө 18 күн угуп нотага түшүрөт. Александр Викторович Токтогул Мураталы Карамолдодон күйлөрдү чертүү жагынан асма менен жерде айырмаланганын, ал ар бир күйсүн шайырланта кол ойнотуп кооздук чертерин өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен угат. Затеевичке Токтогулдун күйлөрүн ичинен 9 кайрык миң кыял аттуу күйлөрү өзгөчө жагат. Кезек күйдө миң кыял. Thank you. Александр Викторович чарчаганына чаалыкканына карабай 2 ай күндүр түндүр иштейт. Акыры агыра жортсоң кызыра бөлтөсүң дегендей, Затаевич 1934 жылы Москвадан кыргыздын 250 аспаптык күйлөрү жана оондору аттуу жыйнагы жарык көрөт. Кыргыз элинин тарыхында биринчи жолу чыккан жыйнак коомчулуктун маданий чөйрөнүн кызы колдоосуна алынат. Кыргыздын профессионалдык музыкасынын негиз салуучуларынын бири эл артисти композитор Владимир Александрович Власов.
Мен Кыргызстандан келүүдөн өзүмдүн чыгармачылык тагдырымды, бактымды кыргыздын профессионалдык музыкасынан табуудан мурда Затаевичтин кыргыздын 250 аспаптык күйлөрү жана обондору аттуу жыйнагын өтө кунт коюп барактап, элдик музыканттар күйлөр, обондор жөнүндө жазган маалымдамаларын өтө берилүү, өзгөчө кызыгуу, артыкча эргүү менен окуп чыктым. Жыйнактын ар бир барагынан жандуу элдик музыканын атыр жыты буркурап, кулагыма кереметтүү обондордон күйлөрдүн кайрыктары жаңырды. Ошентип мен Затаевичтин өткөрө баалуу жыйнагы аркылуу кыргыздын профессионалдык музыкасынан өз бакытымды таптым. Кесиптештерим Фере Малдыбаев менен Айчүрөк Манас опералары баштаган толгон ар кандай жанрдагы чыгармаларды жаздым
деп жазган өзүнүн эскерүүсүндө Буласов. Ооба, Затаевичтин жыйнагы кыргыздын профессионалдык музыкасынын төрөлүшүнө, өсүшүнө бирден бир соолгус кулактардан болот. 1936 жылы октябрь айы Ордо калада өздүк көркөм чыгармачылыктын биринчи олимпиадасы өтөт. Ага республиканын чар тарабынан атактуу эл шайырлары катышат. Москвадан Затаевич келет. Ал Атайдан, Мусадан, Ыбырайдан, Мыскалдан, Жумамүдүндөн, Абдыластан жана башка ырчы комузчулардан баш аягы 170 обонду күүнү жазып алат. Эл артисти ырчы композитор Абдылас Малдыбаев «Өмүрүм жана өнөрүм» аттуу макаласында
атактуу музыка изилдөөчү композитор Александр Викторович Затаевич менен мына экинчи жолу жолугушуп отурам. Мени өзгөчө ал атайын консерваторияны бүтүрбөгөн билими болбосо да, табигый кайталангыс музыкалык эс тутумунун күчтүүлүгүнүн, талыкпас эмгекчилдигинин аркасында ар бирибизди бетме-бет отургузуп алып, кайра кайра ырдатып, караандай угуу, эстеп калуу менен шак эле нотага түшүрүп жазып алып жаткан устаттыгы, таланттуулугу таң калтырды. Биринчи жолугушууда Затаевич менден 11, бул жолку кездешүүдө 8 обон жазып алды. Алардын ичинен менин 10 обонумду үйүн жана фортепиано үчүн иштеп чыкты. Бул жолку жолугушууда Александр Викторович Атайдын 16 күү обонун жазып алды. Атайдын тубаса комузчулук, обончулук чеберчилигине өтө жогору баасын берген эле. Ушундай эле Алымкулдун, Мусанын, Жумамүдүндүн кайталангыс чеберчиликтерине да таазим эткен
деп жазган Абдылас Малдыбаев. Кезек Затаевич терең рахаттануу менен угуп кумарлана нотага түшүргөн Атайдын күйдүмчөгүндө.
Бир гана күйдүм десем ао
Александр Викторович кыргыз шайырларынан жазып кеткен оондор менен күйлөрүн жыйнак кылып басмадан чыгарам деп күндүр түндүр кызуу иштеп жаткан кезде өлүм айтып келбейт болуп күтүүсүздөн 1936 жылдын декабрь айында дүйнөдөн кайтат. Ошентип Затаевичтин алтынга бергис баалуу эмгеги эч ким тарабынан эске алынбай, эстелбей узак жылдар жатып калат. Тек гана музыка изилдөөчү Кыргыз Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик токтоо алатында сыйлыктын ээси Виктор Сергеевич Виноградовдун түзүүсүндө редакторлоосунда менин катышымда Затаевичтин кыргыздын 428 оондору менен күйлөрүнүн жыйнагы 1971 жылы Москвадагы бүткүл союздук советтик композитор басмасынан 38 басма тубак көлөмдө 1000 нускада кыргыздын аспаптык күйлөрү жана оондору деген атта басылып чыгат. Ошентип Затаевичтин көнөрбөс мурасы көпчүлүккө тартууланат. Тилекке каршы Затаевичтин алтынга бергис ат көтөргүс кыргыз музыкасына сиңирген эмгеги улуттук музыка изилдөөчүлөр, илимпоздор, композиторлор тарабынан бүгүнкү күнгө чейин иликтенбей, баасын ала албай келе жатканы жениңди кийитип, сай сөөгүңдү сыздатат. Сиздер кыргыздын элдик оондору менен күүлөрүн алгачкы жолун ортого түшүргөн жана жыйнак кылып басып чыгарган эл артисти музыка изилдөөчү этнограф композитор Александр Викторович Затаевичтин туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналган музыкалык берүүнүн экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Бал байлашып Бишкек азаттык.
Угармандар, ушу менен таңкы азаттыктан бери үздү жыйынтыктайбыз. Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардын өнүгүшү тууралуу мындан ары кечки азаттык жана азаттык плюс жаштар берүүлөрүнөн тыңдай аласыздар. Биздин үн алгы берүүлөрүбүз жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-17-69 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Ал эми биздин интернеттеги дарегибиз 3w@azattik.kg же болбосо 3w@azattik.org. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.